Srimad Bhagavatam Dore, Chapter 19, Lord Prabhupada's Charity for Bali Maharaj, Text 22. If I am not satisfied with three paces of land, then surely I would not be satisfied.
Če ne bi bil zadovoljen s tremi koraki zemlje, potem bi ne bi bil zadovoljen niti sedmimi oceani, ki se stavlja devet varšas. Tudi če bi imel en cel otok, bi želel še druge. Torej pravo pa to prejšnjih verzih omenja, da planeti, ki lebdijo v zraku, ampak pravzaprav mi glede na Bhagavatam spominjamo Jambu Dvipi. In Vamadeva razlaga, ki je kar dobra avtoriteta, ker je Bog. Zato moramo verjetna beseda, da smo na Jambu Dvipi, če mogoče niste vedeli, kje ste. In smo na Bharata Varši, to je en del različne varše, kot je tukaj omenjeno, obstajajo. Tukaj pravi, da je devet varš, sedem otokov sestavljenih iz devetih varš. Torej Jambu Dvip, skratka različne dvipe, ki jih obkroža otoki, tako kot naš otok, ki se imenuje Jambu Dvipa, obkroža slana voda. Bharata Varša je na obali slanega oceana in mi smo en majhen del Bharata Varše. Bharata Varša je dosti večja kot pa to, kar mi mislimo. In potem nad oceanom slane vode, mislim, da je var. Na to pride oceani mleka, ker slišali smo po bogovi in demoni, ko so mešali ocean mleka. Potem obstaja ocean jogurta, potem ocean alkohola. Tisti, ki kdor mala ta rad alkohol, se lahko rodi na tem planetu. Skratka, ocean alkohola. Torej, to je torej del univerzuma, ki je raven. In planeti nad tem ravnim delom so planeti, kot je Venera, Saturn, Jupiter, ki pa lebdijo pravzaprav v zraku. Tudi Sonce kroži okrog loka hribov, ki jih pač in to je del univerzuma. Zato, ker te hribi so tako visoki, da Sonce ne prodre preko njih. To je loka. Na drugi strani loka. To je geografija opisana v zelo, ali mi lahko to verjamemo, ali pa ne, to ne bo nobene razlike. Kjerkoli že smo. Mi samo poskušamo pet Hare Krishna in jesti prasadam, za nas to ni toliko važno. In Vama radio nadaljuje. Slišal sem, da močni kralj, kot je Maharaj Prit, Maharaj Gaja, da so dosegli lastništvo vseh sedmih dvip. Niso dobili zadovoljstva, niti potem, ko so zadovoljili vse svoje ambicije. A Prit je bil inkarnacija Krišne. Torej Vama radio daje samo primere. Vsakdo bi moral biti zadovoljen s tem, kar je dosegel svojem prejšnjo usodo, zato ker drugače ne more doseči nobene sreče. Jadriča jo papanena, santušto vartate sukam, na santušta stribir lokar, agitatmo pasaditai, so pomeni, ke jadričaja, kot ga ponuja najvišja avtoriteta glede na svojo karmo. Upapanena, s tem, kar je pridobljeno. Santuštaha, človek bi moral biti zadovoljen. Vartate, obstaja, sukam, sreča, na, ne. Asantuštaha, tisti, ki je nezadovoljen. Tribi lokai, celo s posedovanjem treh svetov. Agita atma, tisti, ki ne more nadzorovati svojih čutov. Upasadi tai, čeprav pridobljeno. Človek torej mora biti zadovoljen s tem, kar doseže svojo prejšnjo usodo, saj nezadovoljstvo nikoli ne more prinesti sreče. Oseba, ki ni samovladana, ne bo zadovoljna, niti s posedovanjem treh svetov. Če je sreča končni cilj življenja, se mora človek zadovoljiti s položajem, v katerega ga je postavila tu soda. To navodilo daje tudi prelat Maharaj. Previdnost. Dragi moji prijatelji, rojeni v demonskih družinah, srečo, ki jo zaznavamo v zvezi s čutnimi predmeti, ob stiku s telesom, je mogoče pridobiti v katerikoli obliki življenja, glede na pretekle plodne aktivnosti. Takšna sreča se samodejno pridobi brez truda, tako kot dobimo nesrečo. Bhagavatam 7.6.3. Ta filozofija je popolna v zvezi s pridobivanjem sreče. Prava sreča je opisana v Bhagavad Giti 6.21. Bhuti grahyam atindriyam veti yatra nachayavayam stita shchalati tataha. V duhovno radostnem stanju se človek nahaja v brezmejni transcendentalni sreči in uživa preko transcendentalnih čutov. Tako se nikoli ne oddalji od resnice. Človek mora zaznati srečo z nadčutili. Nadčuti niso čutila materialnih elementov. Vsak od nas je duhovno bitje. Aham brahmasmi. In vsak od nas je individualna oseba. Naša čutila so zdaj prikrita z materialnimi elementi in zaradi nevednosti menimo, da so materialne čutila, ki nas pokrivajo, naša resnična čutila. Resnična čutila pa so znotraj materialnega pokrova, dehina sminja tadhi. Znotraj ovoje materialnih elementov so duhovni čuti. Ko so duhovni čuti razkriti, smo lahko s pomočjo teh čutil srečni. Zadovoljstvo duhovnih čutov je tako opisano. Ko se čutila ukvarjajo s predanim služenjem Hrišikeši, so čutila popolnoma zadovoljna. Brez tega vrhunskega znanja v čutnem zadovoljevanju lahko človek poskuša zadovoljiti svoje materialne čute, vendar sreča nikoli ne bo mogoča. Nekdo lahko poveča svojo ambicijo po čutnem zadovoljevanju in celo doseže, kar si želi za zadovoljevanje svojih čutov. A ker je to na materialni platformi ravni, nikoli ne bo dosegel zadovoljstva. Po brahmanski kulturi se mora človek zadovoljiti s tem, kar pridobi brez posebnega truda in gojiti duhovno zavest. Potem bo vesel. Namen gibanja za zavest Krišne je širjenje tega razumevanja. Ljudje, ki nimajo znanstvenega duhovnega znanja, zmotno mislijo, da so člani gibanja za zavest Krišne ubežniki, ki se poskušajo izogniti materialnim dejavnostim, v resnici pa se ukvarjajo s pravilnimi dejavnostmi za doseganje končne sreče v življenju. Če človek ni usposobljen za zadovoljevanje duhovnih čutov in nadaljuje z materialnim čutnim zadovoljevanjem, nikoli ne bo dosegel večne in blažene sreče. Šrimad Bhagavatam 5.5.1 zato priporoča ta podivjam putrakajena sattvam šudajete smat brahma sokjam tvanantam. Človek mora izvajati strogosti, da se bo njegov eksistencialni položaj očistil in da bo dosegel neomejeno blaženo življenje. Krišna pristaje, Šrimati Bhakti Vedanta Svami Nityanande, Namaste, Sarasvati Deve, Govoravani Pričari. Prščeljade Šatavne. V Bhagavad Giti Krišna znova Krišna razlaga različne stopne zavesti pogojenih duš in razliku med osvobojenimi dušami. V petem poglavju Krišna pravi Ko je nekdo razsvetljen znanjem, ki uniči nevednost, to znanje razkrije vse tako kot sonce razkrije vse, ko se zdani. Če smo mi vsaj malo zavestni Krišne, potem bomo videli, da je naša trenutna zavest ni prava. Kateri vers pred tem verzom? To sta verza 16 in 17. En vers sledi drugemu in vsi versi so pomembni, zato da razumemo, tako kot predtem Krišna pravi, tako da Vsevišnji tudi ne sprejema grešnih aktivnosti ljudi, ampak nevednost prikriva znanje pogojenih duš in Prabhupada v komentarju razlaga, da je pravi problem. Če mi mislimo, da je problem, potem je to že problem, ampak zato, ker so naše želje napačno usmerjene. Nimamo pravih želja. Duša nima nobenih težav, zato ker je večna. In če je nekdo večen, kako ima lahko materialne probleme? To je samo ideja, da imamo mi problem. To ne pomeni, da materialno telo nima problema. Materialno telo že samo po sebi je problem. Vsak, kdor ima materialno telo, telo je problem. Ampak ne za dušo. Tako kot če gledate film in potem glavnega igralca ustrelijo. To pravzaprav ni vaš problem. To verjetno niti problem tistega, ki je v filmu, ampak mi se identificiramo s tem in se slabo počutimo. To pa je problem. Zato, ker se mi identificiramo z nečem, kar ni resnično. In zdaj se počutimo slabo. In to, da se počutimo slabo, to je problem. Ali pa, če postane bogat, če glavni igralec postane bogat, pa to ne pomeni, da ste vi postali bogati. Ne glede na to, kako bogat je, to nima. Ampak vi se dobro počutite. Torej, ta občutek je prisoten in dokler mi vse občutimo v povezavi s tem telesom, smo povezani s tem telesom. Mi se želimo počutiti dobro, namesto slabo. In telo reče, če boš storil to, potem se boš počutil dobro. Če storiš drugo stvar, potem se boš počutil slabo. In mi si stalno želimo delati nekaj, kar nam bo dalo dobro počutje. Skratko, vedno moramo imeti ta majhni občutek zadovoljstva. Zato, ker je duhovno bitje po naravi išče zadovoljstvo. Tudi v materialnem svetu nihče ne išče nezadovoljstva, ampak v materialnem svetu je pač so problemi vse povsod. Ni treba iskati. Zato, da pravilno usmerimo svoje želje, potrebujemo znanje. Z drugimi besedami. Mi se lahko omejimo od čutnih objektov. Ampak mi moramo dobiti višji okus. Brez višjega okusa nam to ne bo uspelo, ne bomo mogli, ne bomo zdržali. Samo če razumemo stvari v pravi luči in bolj globoko, potem se bomo lahko oddalili od čutil in njihovih zahtev. Drugače, če bomo mi poskušali nekaj prenehati delati, nas bo um premagal. Ali si resnično želi prenehati s to dejavnostjo? Čez 5 minut spet. Ali si prepričan, da želiš nehati? Ok, ne bom prenehal. To mi se potem udamo umu. Naš um nas premaga. Če nimamo višjega okusa, nas bo um premagal. Torej, um nam bo torej stalo govoril. Vedno je prisotna, maja je vedno prisotna, ta mistika čutnega zadovoljstva je vedno prisotna, nam da občutek, da je to nekaj več, kar v resnici je. Samo, ko mi postanemo zavestni Krišne, potem pozabimo na te stvari. In potem na določenem nivoju nas maja lahko pritegne, ampak mi imamo še vedno svoj spomin. Nismo zgubili spomina, nismo zgubili inteligence in nas enostavno ne zanima. Ni nam potrebno govoriti maji, da nas ne zanima. Ampak takoj, ko se mi posvetimo maji, se bo maja posvetila nam. In nas verjetno s časoma prepričala, nasprotno. Samo, ko smo nevezani na majo, s tem, da smo realizirali prvič, da obstaja nekaj boljše in drugič, da smo to že doživeli. In vedno smo dobili isti rezultat. Torej, zakaj bi znova se predal v to majo? Toliko, kot sem že slišal to stvar. Mene ne zanima. Krišna ni odgovoren za to, kar si mi želimo. Če si mi želimo to, kar nam ponuja Maja, potem je to naša svobodna volja, to je naša izbira. Zato ne moremo kriviti Krišne, ker Krišna nam daje svobodno voljo. Mi smo tisti, ki smo odgovorni za to, kako bomo uporabili našo svobodno voljo. Če dobimo slabe reakcije, zato ker nismo izbrali pravilno, ne smemo kriviti Krišno. Krišna nam poskuša dati prave informacije. Če nekdo sedi na veji in žaga vejo na notranji strani in nekdo pride in reče, gospod, če boste še naprej tako žagali vejo, boste skupaj z vejo padli dol. Ta pa reče, ah, kdo vam verjame? Ne preveč berite časopis. In ta oseba spet žaga vejo naprej in seveda pade skupaj z vejo na tla. Potem steče za tem človekom in reče, o gospod, počakajte, verjetno ste astrolog, da ste ugotovili mojo prihodnost. Torej, očitno, kaj se bo zgodilo. Mi že točno vemo, kaj se bo zgodilo. Nekdo pa reče, a ne tega delati. To se bo zgodilo. A ne. Tako si pesimističen. In potem se zgodi, ojoj, kako pa to, da si videl prihodnost? Moraš biti astrolog, zato ker mi ponavljamo isto stvar znova in znova. Ne gre za veliko variacij. Vsako leto, naprimer, pride poletje in pride jesen in pride pomlad, zima in to se menjava. Zato ni potrebno, da ste astrolog, kater bo naslednji letni čas. Tako da po nekaj letih v materialnem svetu, če imamo vsaj malo inteligence, bomo že videli, kam se skupaj pelje. Naprimer, slišali smo, kako jamadute v peklu vzamejo ljudi, duše, in jih potem obesijo na drevesa, ki imajo trnje. Zelo, verjetno zelo težka izkušnja. Torej, mogoče mi tega ne verjamemo v temne predele obstoja, ampak lahko dobimo praktično izkušnjo, kaj to pomeni. Po drugi strani pa tam v našem omejenem dojemanju mi vemo, kaj pomeni, kaj mora do neke mere pomeni materialni obstoj. Poznamo nekaj, kaj je bolečina in kaj je ugodje. Duhovni obstoj mi trenutno ne vemo, toliko kot vemo o materialnem obstoju. Zato Krišna pravi, če postaneš vsaj malo zavesten Krišne s procesom mantranja, svetega imena, poslušanjem Šrimad Bhagavatama, nekako se bo Krišna razkril nam. In potem bomo realizirali, obstaja nekaj več kot je čutno zadovoljevanje in temu se reče razsvetlitev. Temu so namenjene samskare, torej da obstaja nekaj nad tem našim čutnim dojemanjem stvari. In potem Krišna pravi naprej v Bhagavad Giti. Buddhist means tad Buddhist tad atmanas. Atmanas. The body, the mind of the soul. Kaj pomeni ništa? Ništa pomeni vera. Vsa inteligenca. Kaj pomeni parajana? Narajana, parajana. Kaj pomeni parajana? Zatočišče pomeni zatočišče. ti se naslanjaš na steno. Vzel si zavetje stene, jaz sem vzel zavetje stola. Mi nekako vedno najdemo zavetje, imamo obleke, ki so del našega zavetja. Živimo v tej stavbi, ki je naše zavetje. Obleke imamo za svoje zavetje, torej imamo telo za zavetje svoje duše. Nas. Torej imamo veliko zavetje. Кришна я протоку легко завити. Чи за ним завити Кришна, Кришна нас легко защити перед ілюзією. То є карпайна більш помимно. Чи ми уготовимо, да смо под духовно, под духовним завитим, потім не потребуємо другого завиття, не потребуємо матеріального завиття. Чи панівамо Кришнового завиття, потім самі легко само представляємо, да маємо много других завиття, які па нісо ресничні.
Kad
Buddha Sadatma, kaj pomeni Gacchanti? Gacchanti doesn't mean to go or to в Рущині ми речемо ходити подобно в Рущині про іти какорколі же Гачанти помені да каморколі ван гре again. Апуна, а. Потім не... То помені освободитив Апуна Авритином. І з тим знанням се ми очистимо усіх калма, що помені греху. Апа Прабхупад предава прави тим мізгивінг спомені напачні представи. Не гляди на то, які смо ми з матеріальною завістю, не гляди на то, видно ніке наробе, видно ніке напачно, що смо матеріальні завісті. Само ко смо глибоким спанцю, потім ні нобених тежав. Потім, ко се збудимо, па се збудимо, спитва проблеми. І перший проблем, како се двигнити з постелі. Чи смо же кай навезані, потім смо навезані на постелі, тежко остати з постелі. Перва тежка ствар з'ютра, ки се морамо відповідати, є топла постелі. І єдиний начин, де самі тега рішимо, є з г'яно, то помінь з правим знанням, де ми нісмо то тело, де маємо однос з Кришно. І потім, ко реалізуємо, де ми нісмо то тело, ко спознаємо, де маємо однос з Кришно, де є видно, де Кришна, потім наші напачні представи і незадоволства одностайно згинуть. Потім сте все любячі, Ко се ми поглядамо в гледало і видимо наше чудовите тело, видимо, да є неке наробе. О, неке наробе, я се не би смел постарати, закай се старам. От кей та пика прийшла здай на моє тело? Видно велико напачних представ тим телесом. І, вероятно, смо норі, да смо повсім під ілюзорну енергію, чи мислимо, како поповно є то тело. Цело Бог є завісти на нас. Потім смо глибоко в тежах. І потім нехто, який є на тій ступні зависті, напредує по поті освободитви. Torej, ko se mi prečistimo vseh teh napačnih predstav, ko pridemo v stik s Krišno, potem se bomo želeli iti nazaj v duhovni svet. Oziroma vsaj delovati z duhovno zavestjo in vedno biti s Krišno. To bo naša želja. In ko pa mi nismo s Krišno, ko ne vzamemo Krišne dovolj resno, potem bomo vedno vznemirjeni zaradi naših čutil. In obstaja mnogo vrst vznemirjenja. Jezik želi okušati več in več. Želodec pa se pritožuje. Da ješ preveč. Potem pa se um vznemiri. In rečete umu, ne bom jedel toliko veliko. In potem, ko prej nekdo reče nekaj težkega, potem postanemo jezni. Torej, čutila nam bojo stalno povzročala nezadovoljstvo. In mi celo življenje poskušamo zadovoljiti naše čutila in um, ki pa so nezadovoljni, ki so stalno nezadovoljni. To so luknice, ker vode tečejo iz teh luken in vedno, ko poskuša zamašiti eno lukno, se odpre druga luknica in na koncu, ko poskušamo rešiti eno materialni problem, potem na materialna narava vrže spet par novih težav. In mi mislimo, kako smo ekspertni v reševanju problemov, ampak mi ne vidimo, da enostavno ni konca tem težavam, ki se stalno nadaljujejo. Mi bi morali rešiti pravi problem in naš edini pravi problem je to, da smo pozabili na Krišno. Ne delujemo v zavesti Krišne, to je naš pravi problem. Torej, Vamadeva tukaj torej razlaga, da ga moramo ga vzeti resno, saj on je Bog. In če on tako pravi, potem bi mu morali verjeti. Kakšno vprašanje? Torej, Krišna se ne vmešava v našo svobodno voljo. Ali je ta svobodna volja nad gunami materialne narave? Veliko stvari tudi jaz ne razumem. Zato tudi jaz sprašujem, kdaj pa kdaj. Vsakdo v civiliziranem družbi ima vsaj nekaj idejo o Bogu. Drugače bi bili mi navadni barbari. Mi imamo nekaj znanja v človeški obliki. Nekaj znanja, če imamo, nam daje možnost. Možnost, da storimo nekaj, kar se smatra civilizirano. V moderni družbi imamo torej možnosti, da se obnašamo kot barbari, ali pa tako imenovano civilizirano. Ampak ta meja ni več tako očitna, kot je bila včasih. Če pa imamo transcendentalno znanje, bomo razumeli, da lahko delujemo z oddanim služenjem Krišni. Ali vsaj v gunji vrline. Če se usedemo in jemo prasadam, nas Krišna spomni, da bi se morali umiti roke. Če se mislimo, predaleč 30 sekund do tega, da se umijem roke predaleč, vse sem se umil včeraj, to je dovolj. Bože je rekel, tudi če se ne umijem rok, bo ok. Krišna pravi, ne mora se umiti roke. Torej, pred idjo bi si morali umiti roke, tako pravi Krišna. Ne pa da mislimo, da je, da je to pretežko. In se rečemo, o, Krišna, pa prenehaj. Potem se ne umijemo rok. To je torej naša svobodna volja. Končno smo se predali Krišni, ampak končno gledo Krišna nas ne bo, Krišna nas ne bo prepričeval. Krišna nas ne bo prepričeval dolgo. Torej, mi uporabljamo svojo inteligenco. Kako naditi gune materialne narave? Mi jih moramo ignorirati, ne da jih lahko nadidemo. Samo enostavno, oni bodo vedno tukaj, mi jih moramo ignorirati, ne poslušati svojega uma, našega uma. Ko Krišna to vidi, potem se Krišna razodane v našem srcu in nam daje vedno znova inteligenco in tako, da nas te gune materialne narave ne bodo več premagovale. Krišna nam daje navodilo in inteligenco. In Krišna odmakne. Potem pa priznava stvar. Maja reče, zdaj se pa malo dvignil, zdaj ti bom dal nekaj novega. V vsakdanjem življenju jaz vem, kaj z inteligenco razumem, kaj je moja dolžnost. Ampak včasih si ne želim tega storiti. Kaj ne storim, kadar nest? Torej, bolje, da storiš nekaj z jezo, ker vsaj veš, da si jezen. Vsaj veš, da si neumen, ko si jezen. Bolje, da storiš to stvar, da si jezen, kot pa da jo ne storiš. Kot pa da sediš. Torej, Krišna mi pa pomagal, če se samo enostavno jaz odločim, da bom to stvar storil, čeprav sem jezen. Nisi torej se osredotočil na svojo jezo, ampak si kljub temu storil svojo dolžnost, opravil svojo dolžnost. Ko bomo izvajali to dejavnost, se bomo spomnili na Krišno. Kljub temu, to, da smo jezni, to je samo trik Maje, ki nas poskuša preprečiti, da storimo svojo dolžnost, da opravimo svojo dolžnost. Včasih, ko opravljamo to dolžnost, se jeza lahko poveča, če sprejmemo vdano služenje, kot da cel življenje, potem bo jeza izginila. Hare Krishna.